davai, vinco, mi sa quante vi ho scostato, ma lì lì ne vinco. Mi chiedo cosa della Roma, ma chi c'è di orco lì? Ciao. Vedi volum stati sola plexus certas de laustes tale sona eso auquelin e iorpretar leis i seneste vincus. Oggi bilbolum buona para sona elliti libis esa orcus termas sona á grunnan hátt, skulum við segja. Nú skulum við aðeins horfa á heildarmyndina af því. Vegna þess að ef við horfum á sólarplexus og allar þær tilfinningatengdu hvatir sem að hann hýsir bæði frá fyrri tilvistum og svo einni grunn kvötum mannsins. Í grunn kvötunum er til dæmis reyði, gleði, hatur, ást og svo framvegis. Það er hins vegar oft spurningum það sem að drifið hefur á ekki bara jarðistina heldur á þann ferinn sem viðkomandi er búin að eiga á jarðinni. Hversu hreinar eða óhreinar þessar hvatir eru? Sem við kunna vera ofsafengnir og öfgakendir í ofsa sínum vegna þess að þeir bera með sér særðar hvatir hvað þetta varðar. Á meðan að aðrir kunna vera ávallt ofsa glaðir vegna þess að þeir hafa svo neikvaða reynslu af neikvæðinni að þeir halda sig eins langt frá henni og þeir geta og verða þess vegna öfga kendið í hína áttina. Hvoru tveggja er jafn slæmt. Vegna þess að allt sem er tekið úr samhengi við raunveruleikan er aldrei gott. Þess vegna þurfum við að fá jafnvægi á hvatirnar okkar, hvað sem þar heita og hverju sem þar stjórna. Við þurfum að búa til þetta sveigjanlega mótel sem maðurinn þarf að vera til þess að hann geti átt góð samskipti við umhverfi sitt á jörðinni. Þetta umhverfið er ekki aðeins aðrir menn, heldur allt umhverfið, náttúra, dýr, allt. Skilinni fyrir þessu jafnvægi er að þetta jafnvægi náist, er að viðkomandi persónur læri að bera virðingu fyrir öllu. Þar með talið sjálfum sér, þar með talið öllum í kringum sig, ekki einasta undantekning. Vegna þess að það eru allir í sinni sköpun eins og ég eða þú. Þess vegna berum við undantekningar lust, virðingu fyrir öllu sem í kringum okkur er. Við þurfum ekkert að vera sammála því, við þurfum ekki að láta það yfir okkur ganga en við þurfum að bera virðinguna vegna þessum leið og við fáum virðinguna fyrir umhverfu okkar, þá hverfur reiðin og pyrringurinn úr því sem er. Þá hverfur líka þessi og kyrða trefni sem ekki á sér rætur. Það hverfur samsagt ójafnvægið um leið og við lærum það að bera virðingu fyrir öllu sem er. Þetta er takmark okkar eða markmið með hreinsuninni á sólarplexus og að mörgu leiti að sólarplexus mikilvægasta orkustöðin þegar maðurinn leitar heildarjafnvægis með vitund sinni. Vegna þess að sólarplexus verður bæði fyrir áhrifum úr fortíðinni, það er að segja öðrum jarðmistum og nútíðinni. Vegna þess að sólarplexus er næsta orkustöð sem að ljósbrotið sálinn ber með sér á milli orkustöða. Nei, fyrirgefðu á milli jarðmista. Nú var ég komin einu skrefi á undan sjálfur mér. Vegna þess að það sem ég ætla að segja næst, að á milli orkustöðva er takmarkaður gangur. Það er aðeins á milli sólarplexus og hjartastöðvar og sólarplexusar og tilfinningastöðvar, naflastöðvar, sem er óheftur gangur. Hjartað hins vegar, hjartastöðin, síjar yfirleitt í reiðina sem sólarplexus reynir að koma á framfæri, þó að það gerist ekki alltaf. En eftir því sem hjartastöðin verður virkari, þá nærum betur að fást við það hlutverk sitt að síja það sem sólarplexus vill í pyrringi í aðra heita. Það er ekki fyrir en að starfsemi sólarplexus að fer að verða róleg að hún á einhvern hátt fer að láta hjartastöðin í friði. Og um leið og það gerist fer líðaninn í beinu samhengi að batna hjá viðkomandi einstaklingi. Því að vanlíðaninn, hún skapast fyrst og fremst út frá því sem í hjartastöðina kemur frá öðrum orkustöðum. Hjartastöðin er stjórnstöð líkamans sálarinnar í jarðvist. Því að í henni á að búa hinn sanni tótt hvers einstaklings. Hjartastöðin deilir ljósinu út til hinna orkustöðvana að stórum hluta. Þessi orkustöð, hjartastöðin, er á margan hátt miklu flóknari orkustöð heldur en hinar orkustöðvarnar. Til dæmis þegar hjartastöðin hefur náð hreinleika sínum og verið virkjuð að fullu, þá fer öll orkustreymi til hjartastöðvarna fyrst og þaðan út til hinna orkustöðvana. Þó að sjálfsögðu heldur líkaminn áfram að fá orkulega næringu í gegnum höfustöðina. Það sem ég langar fyrst og fremst til þess að segja um hjartastöðina er það að í hana sest lítið af umhverfisáttum í gegnum jarðvisti og innan jarðvista. Vegna þess að hún hefur það mikið styrk hjá venjulegu fólki þó að það sé ekkert að gera með hana að hún nær að hreinsa sig á einhverjum tímabili sem er ekki langt á jarðneskan mælikvarða. Þó geta myndast fyrirstöður í hjartastöðinni ef að sársaukinn nær mjög djúpt í orkuna. Þá er oft talað um sár hjartans og þá erum við að tala um það að hjartastöðin taki til sín þann sársauka sem umræðir. Og þá þarf að sjálfsögðu að losa hann eins og allan annars sársauka á meðvitaðan hátt. Hindrarnir í hástöðin aftur á móti eru fyrst og fremst óttabundnar hindranir. Ótti við það að segja vittlisu, ótti við það að ykkur í mislíki þar sem sagt er, ótti við það að verða setið skammar og svo getum við talið og talið. Þetta er hindranir hálfstöðvarinnar. Til þess að þú getur verið farvegur fyrir sjálfan þig og aðra, þarf að losa þessa hindranir. Til þess að flæðið í hálfstöðinni getur verið gott og án hindrana. Það er í sjálfu sér þegar farið er í það að reynsa upp hástöðina tiltölulega auðvelt verk. En allt kostar vinnu og allt kostar það að þú þurfir á einhvern hátt að hafa fyrir því í formi tilfinningasveifluna og annars sem fylgir heilsunarvinni. Ef við horfum nú á þessar fimm orkustöðar í heilsinni, þá getum við horft á það að tvær neðstu orkustöðarnar, rótastöðin og naflastöð, tilfinningastöð, vinna mest saman hvað varða daglegt líf mannsins. Rótastöðin orkuvæði bæði líkamann og orkustöðva kerfið með jarðarorku sinni og í gegnum það í raun og veru vegna þess hversu jarðarorkan er við hvað orka í sjálfu sér þá orkuvæðið rótastöðin naflastöðina í öllum þeim tilfinningasveiflum sem dagurinn hefur í för með sér. Vegna þess hversu lág tíðnin er í jarðarorkunni yfir höfuð, þá erum við ekki að tala tíðnina í orkusvið jarðarinnar. Vegna þess að eldorkan hefur áberandi lægsta tíðni, að þá hreinsa þessar tvær orkustöðvar sig ekki nema af minni háttar tilfinningasveiflum. Allar tilfinningasveiflur sem eru meiri háttar verður að hjálpa þeim til þess að hreinsa út. Og það gildir einu kurs sem að þú hefur ykkur tíma að klára að vinna þær út. Þá verður alltaf að halda þeirri vinnu við ef þú vilt halda þessum orkustöðum hreinum. Það er lögmál jarðvistarinnar að sinna sjálfum sér hvort heldur það er orkulega, líkamlega eða á einhvern annan hátt. Síðan kemur sólarplexus. Sólarplexus hefur afskaplega lítil afskipti af rótastöðinu og rótar orkunni öðruvísi heldur en það að jarðarorkan þarf að streyma hann ef að virkja þér upp orkustöðvarkerfið eins og aðrar orkustöðvar. Nafnastöðin getur haft áhrif á sólarplexus og búið til mikil bál ef að nafnastöðin næra kveikja í gömlu úrgangi í sólarplexus. Vegna þess að sólarplexus er í raun eldorka líka vegna tenginga sinnar við sólina en miklu fínni eldorka heldur en kemur frá jörðinni. Þá þurfum við að horfa til þess að í venjulegum tilfellum hjá þeim sem að ekki hafa orðið fyrir sérstökum áföllum. Þá er yfirleitt ákveðin höft á milli þessara tveggja orkustöðva sem að halda samvirkni þeirra í skefjun. En oft ef að fólk hefur orðið fyrir stórum áföllum í gegnum lífið, hvort heldur sem það er í þessari jarðvist eða einhverjum öðrum jarðvistum og kemur með það með sér inn í þessa, að þá bresta þessi höft þarna á milli vegna álagsins sem áði mér. Og þá verður það sem að þið kallið í daglegu tali geðsveiflur mjög tíðar hjá því fólki. Ef við hins vegar horfum til sólarplexus og hjartastöðvar, þá er tjáningamáti sólarplexus í gegnum hjartastöðina nær án undantekninga. Í öllum venjulegum tilfellum þá hefur hjartastöðin hemil á sólarplexus í hann í ójafnvægi og þannig smá saman róast það svæði. Hins vegar verður að taka það fram að ef að fólk gerir ekkert í því að greiða úr því sem í sólarplexus er, þá gerir hjartastöðin það ekki fyrir einhvern. Og eins og ég sagði áðan og ætti það að vera nær hvatning fyrir fólk til þess að hefja þessa vinnu, að í sólarplexus og hreinsun hans bætir líðan fólks í beinu samhengi við þann árangur sem þar næst. Ef við síðan horfum á tengingu hjartastöðvar og hástöðvar, þá er það svo að hjartastöðin á að stjórna tengingu og tjáningu hástöðvarinnar. Og í gegnum hjartastöðuna á öll tjáning mannsins í raun að fara fram. Hvort sem að það er orkuleg tjáning eða tjáning með orðum. Vegna þess að hjartastöðin er sú eina stöð sem að hefur nægilega mikla mildi til þess að geta komist í gegnum tjáninguna án þess að veita öðrum sár og óþægindi. Hins vegar verður að horfa til þess að ef að ójafnvægið í sólarplexus er að, en skipta sér af hjartastöðum, við skulum orða það þannig. Þá verður það stundum þannig að hálfstöðin fær til sín tjáningu sem í ójafnvægi. Og hálfstöðin sem slík setur aldrei jafnvægi á það sem tjáð er. Hún fyrst og fremst er eins og lúður sem að þú talar í gegnum. Hún er fyrst og fremst til þess að magna upp tjáninguna, ekki til þess að lagana til, ekki til þess að breytinni. Að okkum í að þessu sinni ætla ég að geta þess að þegar þið farið að ná árangri í vinnu ykkar, þá sjáuð þið oft greinar vaksa út úr ykkur til myndrætna sköpunar á því sem þið eruð að gera. Hver orkustöð getur myndað margar greinar? Vegna þess að hver orkustöð ber með sér marga þætti í reynd. Það fer eftir því hversu vel ykkur miðar í feysunastarfi ykkar, hvernig til tekst hvað það varðar. Og ég ætla nú að láta ykkur vita af því hvað sem þessi miðill segir. Að ég mun koma árið liðnu til þess að fara yfir samviskuna ykkar það sem ég hafi gert og ekki gert. Vegna þess að þegar þú tekur allir að kenna ykkurum, þá áttu að sjálfsögðu að vera með umburðarlyndi umfram meðallag. Þú átt að hafa þolinmæði langt umfram meðallag. En það er engin kennari betri fyrir það að láta nemendur sína hvorki komast upp með það að læra ekki. Það eru gagnslösi kennarar og þeir eiga að fá sér eitthvað annað að gera. Ég ætla svo að segja það við ykkur hér í kvöld að ég mun ekki tala langt mál af ykkur liðinni, búin að tala langt mál hér í kvöld. En ég mun þá taka spurningar ykkar það sem þið kunnið að þurfa að spyrja og vilja fá nánari útskýringar á, svo að þið getið haft það uppfast ef þið og þegar við komið næst. Með þau orð sögð þá ætla ég að byrja Guðs frið að umvef ykkur og vera með ykkur aldir alda.
Hello, I'm not a